havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-fevral seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Pokistonda sodir etilgan xudkush hujumda kamida 13 odam halok bo'ldi. Ukraina xalqaro savdo tashkilotiga Rossiya ustidan arz qildi. O'zbekiston prezidenti 2017 yil 1 yarmida Qozog'istonga boradi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Pokistonning Lahor shahrida 13 fevral kuni farmatsevtlar namoyishi paytida sodir etilgan portlashda kamida 13 kishi halok bo'ldi. Panjob viloyat sog'liqni saqlash rasmiysi Imron Nazir
आठ से दस को मैं अभी कन्फर्म कर रहा हूँ और इसमें दो हमारे इंतहाई
पोर्टलश अकबर हालात बोल गया और आसदा लाहौर पुलिस यासिन इक्की नफर खादम हम बोर दे बल्दर द ब्रॉक पुलिस यास मिला रखे हमारा बीस पुलिस यास हालात बोल गया ने बल्दर मौखता लाहौर द दुश्मन के नो फार्मासिस्टलर कानून चिलिक के नारकोच के टिंग नेस्टल गया दौरलर ने सौतश यूजेसन क्रेटल गया उजगार चिलर के कर्श नमाश के चिकने दे नमाश चिलर व पुलिस वर्तसदा मुजाकिरा बोश लेंगे पाइट नमाश चिलर और आसदा बोल गया खुद कुछ उजन portlatib yuborgan. Rasmiylarga ko'ra portlash oqibatida 58 odam yaralangan. Portlash uchun mas'uliyatni Pokiston toliblarining jamoat ul ahror guruhi o'z zimmasiga oldi. Ukraina xalqaro savdo tashkilotidan Rossiya orqali mahsulotlarni olib o'tishga kiritilgan cheklovning qonuniyligini o'rganish uchun hakamlar ishi guruhini tashkil etishini iltimos qildi. Moskva tomonidan 2016 yilda kiritilgan mazkur cheklov Ukrainadan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga qilinayotgan eksportning 80-95%iga tegishlidir. Rossiya prezidenti 2016 yil 1 yanvaridan erkin savdo shartnomasining Ukrainaga tegishli qismini muzlatib qo'ygan edi. 2016 yil 1 iyulidan bu cheklov muddati 2017 yil oxirigacha uzaytirilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 1 yarmida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga boradi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati dushanba kuni ma'lum qildi. Tashrif davomida O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligining barcha sohalari va ularni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Avvalroq Mirziyoyev prezident sifatida o'zining birinchi safarini Rossiyaga qilish haqida xabar berilgandi. Bugungi kunda Rossiya va O'zbekistonga tegishli idoralar prezidentning Moskva safariga tayyorgarlik ishlarini boshlab yuborgani aytilmoqda. O'zbekistonda har payshanba kuni yo'l xavfsizligi inspektorlari maktablarda, litsey va kollejlar oliygohlarida yo'l xavfsizligi qoidalari hamda yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikning oldini olish masalasida uchrashuvlar o'tkazadi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bunday qaror o'tgan yili balog'atga yetmaganlar tomonidan 1444 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgani ortidan qabul qilingan. Mazkur tadbirlarga ota-onalar, kamolot yoshlar harakati faollari, din ulamolari jalb qilinishi nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida huquq tartibot tuzilmalariga har payshanba kuni televideniya orqali chiqish qilib, xalqqa hisobot berish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. O'sha yig'ilishda prezident Ichki ishlar vazirligi tomonidan profilaktika ishlari sust olib borilayotganini tanqid qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha tashkil etilgan milliy komissiyaga rahbarlik qiladi. Bu haqda prezident farmoni 13 fevralda e'lon qilindi. Farmonga binoan strategiyada belgilangan 5 bosqichni amalga oshirish bo'yicha komissiyalar raislari ham tayinlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Normativ huquq aktlar portaliga 18 yanvarda muhokama uchun joylashtirilgan hujjatda davlat boshqaruvini, sud huquq tizimini modernizatsiyalash, iqtisodni liberallashtirish, ijtimoiy sohani va tashqi siyosat prinsiplarini isloh etish kabi 5 yo'nalish qayd etilgan strategiya bosqichma-bosqich 5 yil davomida amalga oshiriladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda Abu Sahid tovarlarga yo'l ochildi deya tarqalgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi. O'zbekistonda O'zgazoil shirkatiga qarashli shoxobchalar nomi O'zneftgazga o'zgartirildi. O'zbekistondagi diplomatik korpus vakillari huquq faollari bilan uchrashib, hukumatdan jiddiy o'zgarishlar kutilayotganini aytdi. Mirziyoyevning qaroriga qaramay Qoraqalpog'istonda maoshlar va pensiyalar kechikayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedov saylovchilarning 98% ovozini olib, 3-chi muddatga saylandi. Oq uy ma'muriyati prezident Tramp muhojirlarga oid yana bir farmonni hozirlayotganini ma'lum qildi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uzdeo shirkatining Rossiyaning Voronej shahrida joylashgan yagona distributori Uzdeo Avto Voronejni bankrot etish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Voronej viloyat arbitraj sudi kuni kecha chiqargan qarorda Uzdeo Avto Voronejning qarzi yana 9,5 milliard rublga oshganini qayd etdi. Sud shirkatning navbatdagi qarzi GM O'zbekiston avtokonserniga tegishli ekanini e'tirof qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Voronej viloyat arbitraj sudi rasmiysi Yuliya Ignatova Ozodlik radiosi so'roviga GM konserni kreditlari qarzdor shirkatning umumiy qarzi hajmidan 50%dan oshgani sababli GM O'zbekiston bankrotlik ishining asosiy nazoratchilariga aylanganini tasdiqlab berdi. Uzdeo Avto Voronejning jami qarzlari hajmi 21 milliard rubl yoki 356 million AQSh dollaridan oshib ketishi mumkin. Uzdeo Avto Voronejga kredit bergan qator banklar va tashkilotlar kompaniya sun'iy ravishda va ataylab bankrot qilinayotganini taxmin qildi. Buning ortidan 2016 yil oxirlarida Roman Bagun bu masala yuzasidan maxsus taftish o'tkazib, Uzdeo Avto Voronej shirkatining tarqatilishida sun'iy bankrotlik alomatlari mavjudligi to'g'risida qaror chiqardi. Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti iqtisodchi Safarboy Jubayev o'zini bankrot deb e'lon qilgan tuzilmaning keyingi taqdirini qonunga ko'ra unga qarz bergan tashkilotlar, banklar va shirkatlar hal etishini gapiradi.
Asosiy sababi Rossiyani hali rubli pastga tushib ketdi-di, hali borgan tovarlar oldingi bahoda sotiladi-di, keyin Uzdeo Avto Voronej bor-u, odamlarga masalan kreditga mashina berdi rublda. Kishilarning pulini yig'ib oladi-di, uni dollarga aylantirib O'zbekistonga yetkazib beramiz. Brekta banklarni aytyapti-yu Rossiyan banklardan. Kishilardan olgan rubl kreditni qaytarib bera olmaydi-da, qarzga bosib qoladi. A bu yerda bizniki hozir albatta shu Rossiyalarning qatoriga qo'shilib, O'zbekiston kirib qolmoqchi-da, pulni olib qolmoqchi,
dedi Safarboy Jubayev. Ozodlik bilan suhbatda Uzdeo Avto Voronejning sobiq bosh direktori Igor Davidov shirkatga qo'yilayotgan talablarning asosiy qismi asossiz ekanini ta'kidlab dedi.
Вообще сумма всех заявленных кредитов, ну, может быть, такая, ну, она, ну, во многом придуманная, потому что все заявляют по максимуму.
To'g'ri, talab qilinayotgan kreditlar miqdori shunchani tashkil etishi mumkin. Ammo ularning asosiy qismi o'ylab topilgan, chunki hamma maksimal talablarni istaganini qo'yadi. Lekin bu jami qarzlarimiz shuncha degani emas. Sud ko'rib chiqadi va ular talab qilayotgan summani kamaytiradi yoki umuman bekor qilishi mumkin. Hozircha bankrotlik protsedurasi endi yarmiga yetdi, dedi Igor Davidov. Spark Interfax keltirayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Uzdeo Avto Voronej O'zbekistonning Uzavto sanoat aksiyadorlik kompaniyasining Avto sanoat invest tashkilotiga tegishlidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qurbonqulov Berdimuhamedov deyarli 98% ovoz bilan Turkmaniston prezidentligiga qayta saylandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. 12 fevral kuni Turkmanistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, unda saylovchilarning 97% ishtirok etgan. Saylovda prezidentlikka amaldagi davlat rahbari Qurbonqulov Berdimuhamedovdan tashqari yana 8 kishi nomzodi ko'rsatilgan edi. Biroq bu galgi saylovda ham Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, amaldagi davlat rahbari qariyb 98% ovoz bilan prezidentlikka qayta saylandi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashgabaddagi maktab o'quvchilari saylovdan 2 kun oldin ovoz berish byulletenlarini Qurbonqulov Berdimuhamedov foydasiga to'ldirish ishiga jalb etilganini xabar qildi. Bu byulletenlar saylov kuni ommaviy ravishda ovoz berish qutilariga tashlangan. Turkman xizmati muxbiri Sultan Achilova saylov kuni uchastkalarga kam sonli saylovchilar kelganini aytdi.
Saylovchilarning test berishinda men hech bir aktivlik ko'rmadim. Birlani klan saylovi test bermagilar bordi.
Men ovoz berish jarayonida faollikni ko'rganim yo'q. Saylov uchastkalariga juda oz odamlar keldi. Ularning aksariyati keksa va o'rta yoshdagi odamlar edi. Hamma uchastkalarda saylovchilar juda oz edi. Dedi Sultan Achilova. Qurbonqulov Berdimuhamedov ko'p sonli oila a'zolari hamrohligida Ashgabad markazidagi saylov uchastkasida ovoz bergan. Ovoz berganidan so'ng yig'ilganlar oldida so'zlagan Berdimuhamedov saylovda g'olib chiqqan taqdirda xalq farovonligini oshirish yo'lida xizmat qilishda davom etajagini bildirgan. Turkman rasmiylari o'tgan yili mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritib, davlat rahbari vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirgan va prezidentlikka saylanish uchun 70 yoshlik cheklovni olib tashlagandilar. Bu o'zgarishlar 59 yoshli Berdimuhamedovga yana ko'p yillar hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Berdimuhamedov esa qonunchilikdagi bu o'zgartirishlar xalqaro ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilganini iddao qildi. Mamlakatimizda qabul qilingan barcha qonunlar va me'yorlar masalasida biz taniqli xalqaro ekspertlarni taklif etdik va qonunlarni muhokama qildik, dedi prezident. Asl kasbi tish doktori bo'lgan Qurbonqulov Berdimuhamedov ilk bor prezidentlikka 2006 yili saylangan. 2012 yil o'tkazilgan prezident saylovida u rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 97% ovoz olgan. Qazilma boyliklarga boy Turkmanistonda 1991 yili mamlakat mustaqilligi e'lon qilinganidan buyon o'tkazilgan parlament yoki prezident saylovlarining birontasi xalqaro tashkilotlar tomonidan erkin va shaffof deya tan olinmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trampning katta siyosiy maslahatchisi Steven Miller muhojirlarga oid prezident farmoni yuzasidan AQShdagi qator axborot vositalari savollariga javob berdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Yakshanba oqshom CBS, ABC va Fox News televideniyalariga bergan intervyulari chog'ida Miller prezident Tramp 27 yanvar kuni imzolagan farmon yuzasidan AQSh sudlari chiqarilgan hukmlar masalasida ham to'xtaldi.
I think the important thing is this. 80 million people traveled into the United States last year through the airports, seaports or land ports.
O'ylaymanki, bu yerda muhim jihat shu. O'tgan yili 80 million odam aeroport, dengiz hamda quruqlik orqali AQShga sayohat qildi. Biz mustaqil davlat sifatida o'z xavfsizligimizni, hayotimiz darajasi hamda iqtisodiy va moliyaviy farovonligimizni ta'minlash uchun zaruriy cheklovlarni qo'llash huquqiga egamiz. Qisqasi, Seattle'dagi okrug sudyasi AQSh immigratsiya siyosatini belgilab bera olmaydi. Qo'shma Shtatlar prezidenti suriyalik qochqinlarni mamlakatga kiritmasligiga to'sqinlik qila olmaydi, dedi Steven Miller AQSh matbuotiga bergan intervyu. Suda. Ya'ni Millerga ko'ra, Seattle'dagi okrug sudi sudyasi o'z shaxsiy qarashlariga tayanib, Qo'shma Shtatlar prezidentini qonunlarni o'zgartirishga majburlay olmaydi. Shunday der ekan, Oqiy mulozimi, Seattle okrug sudi sudyasining ayni qarori yuqori instansiya tomonidan tasdiqlangani va o'zgarishsiz qoldirilganiga biror izoh bermadi. Ayni paytda taqiqlangan 7 davlat fuqarolari tomonidan sodir etilgan terrorchilik harakatiga oid faktlar yo'qligi haqidagi savollarga javoban Oq uy mulozimi aslida AQShga kirgach terrorchilik qilishga uringan yoki bunga hozirlik ko'rgan xorijliklar haqida ko'plab misollar keltira olishini aytdi, biroq birorta ham misol keltirmadi.
I can give you example after example, chapter and verse of individuals admitted into our country who went on to commit or attempt to commit heinous acts of terror.
Men sizga mamlakatimizga kiritilgandan keyin dahshatli terror hujumlarini amalga oshirgan yoki shunday qilmoqchi bo'lgan shaxslar haqida son sanoqsiz batafsil misol keltira olaman. Terrorizmda yoki terrorizmga aloqador harakatlarda ayblangan shaxslarning ko'pchiligi ushbu mamlakatlardan, ya'ni prezident imzolagan farmonda tilga olingan davlatlardan kelgan, deya ta'kidladi AQSh prezidenti maslahatchisi. Darvoqa, ushbu farmon e'lon qilinganidan buyon 7 davlat fuqarolari tomonidan sodir etilgani iddao qilingan terrorchilik harakatiga oid ma'lumotlarni o'rganishga harakat qilayotgan AQSh matbuoti jamoatchilik faollari va inson huquqlari himoyachilari birorta fakt topilmaganini aytib kelmoqdalar. Bu jihatga biror jiddiy izoh bermagan Oq uy mulozimi aksincha matbuotni AQSh prezidentiga ovoz bergan 300 millionlik aholi tanlovini inobatga olishga chaqirdi. Millerga ko'ra, tez orada prezident Tramp ma'muriyati muhojirlarning AQShga kiritilishi tartibiga oid yangi farmonni e'lon qiladi, ammo Oq uy mulozimi hozircha bu farmon mazmuni borasida biror ma'lumot bermadi. Dasturimiz davomida Toshkentda Abu Sahiy tovarlarga yo'l ochildi deya tarqalgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi. Samarqandlik jurnalistning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shahar ta'minotida cheklov bekor qilindi.
Limitni olib tashladi. Berilayotgan elektr energiya 80 megavatga ko'paydi.
Moskvada retsidivist jinoyatchi hujumiga uchragan o'zbek taksichi hamkasblarini ogohlantirmoqda.
Peshanaga urgan, jag'imga urgan, qo'limga ikkita urgan, orqaga urgan.
Ozod nazarda bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovni shaxsan tanigan tadbirkor Mirzo Anvar Husaynov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida 2001-yildan buyon amalda bo'lgan tabaqalashtirilgan stipendiya tizimidan voz kechish haqidagi prezident farmoni ozodlikka sizdirildi. Ushbu hujjatda prezident Shavkat Mirziyoyev davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev kiritgan taqdimnomani ma'qullaganini ko'rish mumkin. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka sizdirilgan hujjatda ma'lum bo'lishicha, prezident talabalariga bir xil miqdorda stipendiya belgilashni ma'qullab, O'zbekistondagi ta'lim nizomining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritishga farmon bergan. Kiritilgan takliflar inobatga olinsin va joylardagi ta'lim muassasalariga yetkazilsin, deyiladi prezident devoni umumiy bo'limida 8 fevralda qaytga olingan hujjatda. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimi mazkur hujjatning haqqoniyligini tasdiqladi. Biroq ozodlikka sizdirilgan hujjatning haqqoniyligini to'liq aniqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan bir nechta oliy ta'lim muassasasi mas'ul xodimlari mazkur hujjat haqida suhbatlar bo'layotgan esa-da uning qachon kuchga kirishi aniq emasligini bildirdi. Davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev 18 yanvarda kiritgan taqdimnomaga ko'ra, talabalarga bir xil miqdorda stipendiya belgilash oliy ta'lim muassasalarida talabalarning baholarini sun'iy oshirish holatlarini bartaraf etadi va pedagoglar bilan ularning munosabatlarini sog'lomlashtiradi. Mazkur taqdimnomada gap mamlakat ta'lim tizimidagi islohotlar haqida borsa-da, asosiy urg'u davlat mablag'larini tejashga qaratilganini ko'rish mumkin. Davlat maslahatchisining prezident nomiga yo'llagan rasmiy maktubida jumladan shunday deyiladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, barcha talabalarga bir xilda 280 ming stipendiya tayinlash hamda umumiy stipendiya fondining 3%dan iborat rag'batlantiruvchi jamg'armani tashkil etish hisobiga 51 milliard 964.8 million so'm mablag' tejalishi mumkin. Unda ta'kidlanishicha, bundan tashqari yana 25 milliard 2.4 million so'm byudjet mablag'larini tejash va ularni oliy ta'lim muassasasini rivojlantirishga yo'naltirish mumkin. Taqdimnomada O'zbekiston prezidentining davlat stipendiyasi Beruniy, Ibn Sino, Navoiy va Ulug'bek nomidagi stipendiyalarni saqlab qolish ko'zda tutilgan. Biroq stipendiyalar masalasida asosiy urg'uning byudjet mablag'larini tejashga qaratilgani prezident Mirziyoyevni qoniqtirmagan ko'rinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu masalani qayta ko'rib chiqish mumkinligini ta'kidlagan. Yangi to'lov tizimi amalda tatbiq etilsa, a'lo baholar bilan o'quvchi talabalar stipendiyalari amalda 55%ga kamayib ketishi mumkin.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Abu Saxi shirkati orqali O'zbekistonga yuborilgan tovarlarga yo'l ochildi degan xabar hozircha tasdiqlanmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, yangi yildan beri Abu Saxi shirkati orqali Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan tovarlarni ola olmayotgan o'zbekistonlik savdogarlar orasida hafta oxirida Abu Saxi kargo ochilibdi, odamlar tovarlarni olayapti degan gap keng tarqalgan. So'nggi vaziyatni o'rganish maqsadida Ozodlik O'zbekiston davlat bosh Xona qo'mitasi rasmiylari bilan bog'landi. 2-3 kun bo'ldi, tovarlarni eski tartibda olishga ruxsat berildi. Rostam Oshkada hech qanday o'zgarish yo'q. Tadbirkorlar mollarni bemalol olayapti dedi. Toshkent bojxonachilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda bu rasmiy vaziyatga oid boshqa tafsilotlarga oydinlik kiritmadi. Ozodlikka Abu Saxi Cargo mijozi bo'lgan tadbirkorlardan ayrimlarning ma'lum qilishicha, hafta oxirida tovarlarini olgan tadbirkorlar bor, ammo ular Abu Saxi faoliyatida tekshiruv boshlangunga qadar O'zbekiston hududiga kirib ulgurgan tovarlarni olgan xolos. Chilonzor tumanida joylashgan asosiy kargo omborxonasida mol berishyapti. Shaxsan o'zim o'tgan kuni borib oldim Turkiyadan yuborgan tovarlarimni. Hech narsa o'zgarmabdi. Avvalgidek kilosiga 5.5 dollar to'lab olib chiqdim dedi. Yangi yil boshida Turkiyadan tekstil mahsulotlari jo'natgan toshkentlik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Abu Saxining Xitoydagi vakolatxonasi xizmatchilari 13 fevral kuni ham vaziyatda hech qanday o'zgarish yo'qligi va shirkat faoliyatida tekshiruv boshlangandan keyin Xitoydan yuborilgan mollar hamon o'zbek-qirg'iz chegarasida qolayotganini bildirdi. O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktidagi bojxona xizmati xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda boshqa yuk mashinalari o'tkazilayotgani, ammo Abu Saxi yuklari ortilgan furalarga hamon O'zbekiston o'z chegarasini ochmayotganini bildirdi. O'zbek-qirg'iz chegarasining Qirg'iziston tomonidagi bojxona hududida ishlovchi boshqa bir xizmatchi ham Abu Saxi furalari hamon turgan joydan jilmaganini tasdiqladi. O'zbekiston bozorlaridagi aksar yirik va mayda savdogarlar yillardan beri asosan Abu Saxi shirkati orqali xorijdan iste'mol tovarlari import qilib kelayotgani bois, shirkat kargo faoliyatida 2016 yil dekabr oyining so'nggi kunlarida ko'rina boshlangan uzilish ular faoliyatini qariyb falaj qilib qo'ygan. Toshkent va viloyatlardagi savdogarlar Ozodlik bilan suhbatda yangi yilga qadar olgan tovarlari tugab borayotgani, agar asosan Xitoy va Turkiyadan yuborilgan tovarlari tez orada berilmasa, o'zlarining kasod bo'lish tahdidi ostida qolganlaridan xavotir bildirmoqdalar. O'zbekiston nazorat tizimlaridagi ayrim rasmiylarning Ozodlikka o'z shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, yangi yildan Abu Saxi shirkati faoliyati ustidan prokuratura, soliq va bojxona xizmati xodimlari qo'shma tekshiruv boshlagan. Ammo Abu Saxi shirkati egasi, marhum prezidentning kuyovi Temur Tillayev o'z advokati orqali bu xabarlarni asossiz deb atadi va shirkat faoliyatining tekshirilayotganini inkor qildi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayevning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shaharda elektr ta'minotidagi cheklovlar bekor qilindi. Ozodlik bilan suhbatda samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev elektr energiyasi taqchilligi bo'yicha yozgan tahliliy maqolasini 16 yanvar kuni internet nashrlarida e'lon qilgandan so'ng Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashi sessiyasida muhokama qilingan. So'ngra Samarqand elektr tarmoqlari idorasi rahbari jurnalistga telefon qilib, Samarqand shahrida elektr ta'minotidagi cheklovlar olib tashlanganini ma'lum qilgan. Jurnalist bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Men 16 yanvarda chiqish qilgan edim. O'shandan biroz o'tib 25 yanvarda Samarqandda viloyat xalq deputatlari kengashining sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada hozirgi kunda bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan sobiq viloyat hokimi Zoyatovich Mirzayev kelib, aytgan, mening bu yerga kelishim sessiyaga shart emas edi, lekin meni prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi bu elektr energiyasi ta'minoti haqida bo'layotgan shikoyatlarni va chiqqan rahmatullayev maqolasi bo'yicha bir aniqlik kiriting deb yubordi degan. Sessiyada shular bo'lgan, menga aytishdi va o'shandan keyin bir kun, ikki kun o'tgandan keyin viloyat elektr tarmoqlari korxonasining bosh direktori G'ulom Pirimov qo'ng'iroq qilib, O'zbek energo aksionerlik tashkiloti Samarqanddan limitni olib tashladi. Endi bizga berilayotgan elektr energiya ilgariga qaraganda yana 80 megavatga ko'paydi. Undan keyin biz tomonimizdan o'chirish bo'lmaydi deb aytdi va agar bundan keyin biron joyda, shaharda yo atrofida rayonlarda sezilmaydigan bo'lsa, u o'sha transformator stansiyalarining, ya'ni ketalarning eskirganligi, chidamasizligi, keyin ana bu kuchlanishlarning ta'siri ostida elektr simlar eskirgan joylarda uzilib qolishi oqibatida sezilmasligi mumkin. Lekin biz endi qaytadan o'chiramiz degan edi. Darhaqiqat mana hozir Facebookda juda ko'p odamlar buni yozishyapti, hatto shahar sabzidan, kitobdan, atrofdagi tumanlardan yozib, bir hafta 10 kundan beri svet ta'minoti yaxshilandi degan gaplar aytilyapti. Albatta bu viloyat bo'yicha men aytolmayman, lekin Samarqand va atrofida ancha bir marta yaxshilandi.
Endi hozir siz tanqid qilib yozganingizdan keyin agar shu cheklov olib tashlangan bo'lsa, unda muammo nima deydi ekan? Rostdan ham tanqismidi ekan yoki tanqis bo'lmagan qanaqadir majburiy cheklashganmi?
Men mana shu gaz va svet masalasini ko'p yillardan beri ko'tarib yuribman. Masalan, Samarqand viloyatining gazdan qarzi 450 milliarddan oshiq, svetdan 600-700 milliard deyishyapti. Gapda ochig'i, agar pastda ishlayotganlar shu pulni undira olishmayapti. Shuning uchun qancha kam iste'molchiga yuborilsa, qarzim shuncha kamayadi. Chunki debitorlik qarzi uchun prezident ham, umuman hukumat ham, o'zbek energiya rahbarlarini, o'zbek neftigaz rahbarlarini hech qo'yishmaydi. Ana shu debitorlik qarzlari oshmasin deya ular ma'lum bir cheklashlarda kiritgan edi menimcha.
Faqat sababchi debitorlik qarzdami aka? Faqat shu qarzlardami sabab?
Menimcha endi men buni bilmayman, menga buni aytishmaydi kattalar. Ko'p jihatdan mana shunday bo'lishi kerak. Lekin mana hozirgi paytda bu rahbardan bog'liq ekanligini, mutasaddifdan bog'liq ekanligini Samarqand shahriga misolda ko'rish mumkin. Mana bir 6-7 oy bo'ldi yangi rahbar kelishi bilan Samarqand gaz bo'yicha birinchi marta pul yig'ish gazning tarifidan ko'ra ko'paydi. Mana shu hisobga olinmagan kichik sexlar, kichik zavodchalar, ayrim mana to'yxona restoranlar, mehmonxonalar borki, ular doim ham o'sha foydalanganligi bilan bo'yicha to'laydi deb aytolmaydi. Bu hammasi borib aholining oddiy iste'molchining bo'yniga tushyapti. Ana shunday bo'lmaslik uchun demak to'lov masalasini pastdagi viloyatdagi shaharlardagi tumanlardagi gaz va elektr energiya ta'minoti bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bevosita shug'ullansa, o'shandagina qarzlardan qutulsa, menimcha gaz ta'minoti, svet ta'minoti ham ancha izga tushadi deb o'ylayman.
Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev bilan suhbatni eshitdingiz. Jurnalistning Samarqanddagi elektr taqchilligi bo'yicha yanvar oyida e'lon qilgan tahliliy maqolasidan so'ng shaharda elektr ta'minotida uzilishlarga chek qo'yildi. Jurnalist bilan suhbatni to'liq ozodlik.mobi saytida tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada mahalliy politsiya ma'lumotlariga ko'ra bir necha marta sudlangan shaxsning hujumiga uchragan taksichi muhojir o'z hamkasblarini ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Murojaati ozodlik orqali Rossiyada ishlab yurgan hamkasblariga yetkazilishini so'ragan Abduhakimning aytishicha, so'nggi paytlarda Rossiya poytaxtida agressiv yo'lovchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tojikistonning Yovon tumanlik 26 yashar Abdulhakim Davidov 7 yildan buyon Rossiya poytaxtida taksichilik qilib keladi. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan bu yigit yakshanba 5 yanvarga o'tar kechasi millatchi shaxs hujumiga uchraganini gapirib berdi.
Aytsang yerga bordim, yomon gap gapirgan yo'q edi. Yaxshi narsani gapirib bordim. Uyining oldiga bordimki, baqirishgan hisob turdi, men o'yladimki, fikr beradi dedim-da, kishasini kavlatgandi. Pichoq tushirdi, o'rdida 5 yerga pichoq kirganmas. Masada o'z shunday pichoq ekan, nima deyim, manyak edim, nima deyim. Men mashinadan o'zim tarafdan chiqdim, bir bola qilib u ham keyin chiqdim. O'zimni zashta qilish uchun bitta shada kran qutisini oldimki, shishasini oldim, o'zi spokoycha o'qaldi. Pichoq tashladi, shu orada sukora telefon qildik. U yana menga urmoqchi bo'ldiki, qo'lda pichoq yo'q edi tag'in. Yerga yotqizib oldim, shuni ustiga bostirdimda, meni salak edi, o'sha payt keyin uni olib ketdi, uni sukora olib ketdi.
Dedi Abdulhakim. Shifoxonada Abdulhakim peshonasidan, jag'idan, yelkasidan, qo'lidan va bo'ynidan pichoqlagani aniqlandi. Moskvaning Kunsuva tuman politsiya bo'limida uni urgan shaxs 1996-yilda tug'ilgan rus millatiga mansub moskvalik ekani, muqaddam 2 marta sudlangani va hozircha hujum sabablarini hech qanday tushuntirmayotganini gapirishmoqda. Kunsuva politsiyasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, taksi haydovchisini pichoqlagan shaxs 5-fevralda 2 sutkaga ushlangan, shifoxonadan chiqib uyida davolanayotgan Abdulhakim o'z yurtiga ketishga hozirlanayotgani, uyda uni keksa onasi, rafiqasi va 3 farzandi kutayotganini aytdi. U shuningdek Moskvada haydovchilik, ayniqsa taksichilik qilayotgan hamkasblariga ehtiyot bo'lib yurishni, o'zini himoyalaydigan vositalarni olib yurishni tavsiya qildi.
Peshanaga urgan, jo'g'imga urganda yo'q. Keyin qo'limga 2 urgan, orqaga urgan. Ko'zim ustidan kirganman, xo'p. Ko'zim oldi shishib ketganman. Shtadam onamga aytgan ekan, uyda kamzor aloqam kel, kel dedi o'shanga. Bilet olib ketayin aka bunga. Xo'sh, shukr qilaman, shu ko'zga kirmagan, yurakka urmagan, shunisiga ham shukr qilaman. 2012-yil edi, fotosat qilib qochib ketgan edimda. 75% prijaysi tajik, o'zbek, qirg'iz edi. Kantaraga yozdim, xabarlar ehtiyot bo'linglar deb o'zim bolalar bo'lsa.
Dedi Abdulhakim. Moskvadagi savat ahli kuzatuv markazi so'nggi yillarda Rossiyada irqchilik, millatchilik asosidagi jinoyatlar soni oldingi yillarga nisbatan kamayib borayotgan bo'lsa-da, jamiyatda irqchilik va millatchilik kayfiyati so'nmaganiga e'tibor qaratib kelmoqda. O'zbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimizda Andijonda qatnovdan chetlatilgan Damaslar o'rnini eski avtobuslar egalladi.
Avtoyo'llar bor, Samarqand, Jizzax, Ashxobodlar deyiladi, atkigandi eski avtobuslar.
Prezident Mirziyoyev mamlakatda mahallani vazirlik darajasiga ko'tarishga farmon berdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Toshkent bilan uzoq muddatli hamkorlik masalasini muhokama qilmoqda. Ozod nazarda bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhamedovni shaxsan tanigan tadbirkor Mirzo Anvar Husaynov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistondagi yirik loyihalarni moliyalashtirishni 2007-yilda to'xtatgan Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki Toshkent rasmiylari bilan uzoq muddatli hamkorlik o'rnatish masalasini muhokama qilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon axborot agentligining bildirishicha, Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha boshqaruvchi direktori Natalya Xanjenkova Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan 6-fevralda uchrashdi. Ayni paytda o'zbek tomoni bilan hamkorlikda o'zaro munosabatlarning asosiy prioritetlarini aniqlayapmiz. Respublika hukumati bilan o'tkazilgan maslahatlashuvlar asosida Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda moliyaviy sarmoya yotqizishi mumkin bo'lgan o'zbek iqtisodiyoti sohalarini aniq belgilab olamiz, dedi Xanjenkova Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan suhbat. Unga ko'ra, bugungi kunda hamkorlik qilinishi nazarda tutilayotgan prioritet sohalar kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, mamlakatdagi tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'lib qolmoqda. Bank O'zbekiston bilan uzoq muddatli hamkorlik qilishni nazarda tutayotganini ta'kidlagan Natalya Xanjenkova, iqtisodiyotning an'anaviy bo'lgan sohalari bilangina cheklanib qolmay, yangi innovatsion yo'nalishlar izlanayotganini bildirdi. Xanjenkovaning aytishicha, Toshkentga Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakrabartining tashrif qilishi kutilmoqda. Bu tashrif O'zbekiston va bank o'rtasidagi hamkorlikning kengayishiga sabab bo'ladi. Yevropa Ittifoqi, Yevropa investitsiya banki va 65 davlat ishtirokida tashkil etilgan Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki 1991-yildan faoliyat ko'rsata boshlagan. O'zbekiston bankka 1992-yilda a'zo bo'lgan edi. O'shandan to 2007-yilgacha bank O'zbekistondagi umumiy qiymati 900 million yevroga teng bo'lgan 55 ta loyihani amalga oshirgan. Bugungi kunda bank O'zbekistonda faqat mavjud bo'lgan investitsiya portfelini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan umumiy qiymati 8 million yevrolik 5 loyihani amalga oshirish bilan cheklanib qolayotgan edi. Joriy yil yanvarida Jahon banki vitse-prezidenti Siril Müller ham Toshkentga kelgan va prezident Mirziyoyev bilan uchrashgan. Jahon banki o'tgan yil O'zbekistonga 2020 yilgacha 4 milyard dollargacha mablag' ajratishini ma'lum qilgan. Bu mablag'ning 3 milyard dollari o'tgan yilning iyulida ajratilgan va 27 loyihani amalga oshirishga sarflanadi. O'zbekiston Jahon bankiga 1995-yilda a'zo bo'lgan edi, o'shandan to 2016-yilgacha Jahon banki O'zbekistonga 2 milyard 800 million dollarlik yordam ko'rsatgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev mahalla vazirligini tuzish to'g'risida farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 fevral kuni imzolagan mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga binoan bundan buyon O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika kengashiga raislik qiladi. Respublika kengashi raisining birinchi o'rinbosari esa mahalla xayriya jamoat fondiga raislik qiladi. Kengash va mahalla fondi boshqaruv vertikali viloyat, shahar, tuman bosqichlarida shu formula saqlanib qoladi. Ya'ni masalan, viloyat hokimi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat kengashiga raislik qiladi. Viloyat kengashi raisining birinchi o'rinbosari esa mahalla xayriya jamoat fondiga raislik qiladi.
Respublika kengashi raisining birinchi o'rinbosari maqomi, maishiy ta'minoti, tibbiy va transport xizmatidan foydalanish borasidagi shart-sharoitlarga ko'ra vazirga, Respublika kengashi raisining o'rinbosari vazir o'rinbosariga tenglashtiriladi.
Deyilgan prezident farmonida qarorning yuridik tilini jaydari o'zbekchaga o'girsak, mahalla xayriya jamoat fondi raisi o'z maqomiga ko'ra vazirga, binobarin u boshqaradigan mahalla fondi esa vazirlikka tenglashtirildi. Mahalla fondi va uning raisi maqomini bu qadar ko'tarish zarurati va prezident farmonidan so'ng uning faoliyatida qanday o'zgarishlar bo'lishiga doir ozodlik savollariga tashkilotning bir necha mulozimi farmonni sharhlashga vakolati yo'qligini ro'kach qilib javob bermadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga sharhda
fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining jamiyatdagi o'rni va rolini yanada kuchaytirish, ularni joylardagi xalqning chinakam maslakdoshi va ko'makdoshiga aylantirish, jamiyatda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini shakllantirishda, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda rivojlantirishda mahallalarning ahamiyati va nufuzini yanada oshirish
kabi maqsadlar mahalla institutini yanada takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangani aytilgan. Mahalla xayriya jamoat fondi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 92-yil 12-sentyabrdagi Respublika mahalla xayriya jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmoni bilan
yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriy mulkiy badallar qo'shish asosida tashkil etilgan xayriya, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy yoki boshqa ijtimoiy foydali maqsad ko'zlaydigan a'zoligi bo'lmagan hamda tashkiliy huquqiy shakli jamoat fondi bo'lgan nodavlat, notijorat tashkilot
edi. Endilikda, ya'ni prezident Mirziyoyevning farmoni bilan bundan 25 yil oldin jamoat tashkiloti sifatida tashkil etilgan mahalla xayriya jamoat fondi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan omuxtalashib ketadigan ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonda 1 fevraldan Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish butunlay taqiqlandi. Lekin ular o'rniga hokimiyat va'da qilganidek yangi Mercedes-Benz avtobuslari emas, balki Toshkentdan keltirilgan eski Isuzu avtobuslari liniyaga chiqarilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida 200 ta Isuzu avtobuslari yo'lovchi tashish uchun shaharga chiqarildi. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining Andijon bo'limi mulozimiga ko'ra, bu avtobuslar shaharda 1 fevraldan faoliyati taqiqlangan 4000 ga yaqin xususiy Damas avtomashinalari o'rnini egallashi kerak. Andijon shahri hokimligi o'tgan oy Damaslar o'rniga yangi Mercedes-Benz avtobuslari sotib olinishini va'da qilgan edi. Lekin andijonlik tadbirkor Ikromjonning ozodlikka aytishicha, shaharda Damaslar o'rnida paydo bo'lgan avtobuslarning aksari Toshkentdan keltirilgan eski Isuzu avtobuslaridir.
Yangi 2-3 ta qo'yilib, undan keyin yani eski avtoyo'llar bor, Samarqand, Jizzax, Ashxobod deganda at deganda Toshkentdagilar eski avtobuslar.
Kanadada yashovchi o'zbekistonlik bloger Ulug'bek Ashurov ham o'z sahifasida Andijon shahrida Damaslar avtomobillarining qatnoviga taqiq qo'yildi. Mana ular o'rniga sotib olingan yangi avtobuslar deya ularni fotosuratini ham e'lon qildi.
Damas hayda tirikchilik qilishadigan bolalar bor. Ular bilan bog'langanimda yaqinda 3-4 kun bo'ldi. Birisi aytdi, "Shuha shunday bo'ldi, mana uyga tortib qo'ydim mashinani. Yuzimiz shunayapti" dedi. Men aytdim, "200-300 ta avtobus oldi yangi degan narsalar chiqdi. Tana yaka qanaqa yangi avtobus? Hech qanaqa yangi avtobus yo'q. var, eski işletliğin avtobus var, bir yerlerden alıp teşekkür etmiş dedi. Hanışla katına girdik. Kemiyorum ben, kıldık bu sorabında, şu menge bir şahtadır, rasımına kadar bir şeyler dedi. Hopa geldik de, o şakını da, zünat varıp da, rasımlarla, ben onu ki Facebook'a koydum. Hatta bu arı narsa oldu. Oldu ben bulup giden bu narsa.
O'zbekiston avtomobil ve daryo transporti agentliginin Andijon bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda eski avtobuslar liniyaga vaqtincha chiqarilgani, yaqin oylarda yangi avtobuslar ham sotib olinishini aytdi. Hozir Andijon shahrida 96 ta yo'nalishda 400 dan ziyod avtobus yo'lovchilarga xizmat qilmoqda. Oddiy aholi esa arzon va ixcham Damaslarga ko'nikib qolganliklarini aytishadi.
Bizda avtobuslarga o'rganmagan aka odam. Damaslarga o'rgan.
Nimaga Damas o'rgangan odamlar nimaga avtobusni yoqtirishmaydi?
Endi avtobus endi bo'lar bo'lmaganda endi misol tasvirli misol pasiyanlik keladigan bo'lib pasiyanlik avtobus yursa o'rganadi. Lekin avtobuslar qo'yiladi, bir olib qo'yadi, unaqa narsaga odamlar zerikkanda.
Ayni paytda ayrim Damas haydovchilari yashirincha faoliyatlarini davom ettirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Damaslarda yo'lovchi tashish kelajakda Namangan, Qarshi kabi O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham taqiqlanishi mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarlarni bo'shatish orqali sog'liqni saqlash tizimidagi poraxo'rlikni tugatmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 7 fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytganlari O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bosh sarlavhalariga aylandi. O'zbekiston telekanalining axborot dasturi ushbu yig'ilishga bag'ishlangan maxsus reportajni namoyish qildi. Mahalliy matbuot prezident aytganlari haqida o'nlab maqola hozirladi. Ayni paytda bu video selektorning televideniyada ko'rsatilmagan qismi audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Prezident Mirziyoyevning 7 fevral kuniga asosiy tanqid nishoni hammani norozi qilayotgan raddomlardagi paborlar, ya'ni pulundirish va ta'magirlikka qaratildi.
Hamma raddomlik lavrashlarini chaqirib gaplashasizlar. Raddomda porachilik, mana menga informatsiyaga eng katta poraxo'rlik raddomda. Ну, надо уже кончать это побор. Открытые подборы взяточные. Надо кончать. У роддомларда у мухты ёк кымасак, они уже приняли как будто норма жизни пароходы. Хамма норозичилик роддомда.
Эти жумладан Шавкат Мирзиёев. Bunday keskin tanqiddan so'ng O'zbekiston prezidenti yig'ilish paytida tikka turg'izilgan sog'liqni saqlash tizimi mutasaddilari, bosh vazir o'rinbosari, sog'liqni saqlash, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, jismoniy tarbiya va sport masalalari kompleks rahbari Adham Ikromov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonovalar orqali butun tizim xodimlarini ogohlantirdi.
Bir oydan keyin juda katta sistema ishlaydi, papabor, роддомах и во всех медицинских учреждениях. Я просто вас всех предупреждаю. Никто защищать никого не будет, Адхам Ильханович. Такую мы технологию внедряем, что все будем слышать, все будем видеть. Адхам Ильханович, если ты не будешь снимать, я к тебе тоже буду жесткие меры. Снимать надо, гнать надо. Надо преданных молодых людей набирать надо.
Dedi video selektorning televiziya orqali ko'rsatilmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan qismida prezident Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kungi yig'ilishda sog'liqni saqlash tizimi muammolarini to'g'ri e'tirof etdi, ammo muammoning o'zagini tahlil qilish o'rniga uning simptomlariga qarshi kurashni taklif qildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonlik tahlilchi va vrachlar. Xususan, hozirda xorijda yashayotgan andijonlik vrach Ulbahor Turayeva sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiya O'zbekiston davlat boshqaruvida ildiz otgan korrupsiyaning bir qismi ekani xolos, shu bois muammoga birgina sohani yozg'irish bilan yechim topilishiga shubha bildirdi.
Klarasi bo'shatgani bilan o'zgarmaydi. Bu yerda qonunlarni almashtirish kerak. O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pulli xizmatni sifatini yaxshilash kerak. O'sha pulli xizmat aynan o'sha davolash profilaktika muassasasini hisob raqamiga tushish kerak. Bizda poraxo'r pora bilan o'tiradi-ku masalan. U zainteresovan emas, u bemor sifatli yordam ko'rsatilyaptimi, ko'rsatilmayaptimi? U xohlagan pulini chiqarmoqchi u. Reforma bo'lmagungacha, sug'urtaga o'tmagungacha, menimcha yaxshi natija bo'lmaydi.
Dedi andijonlik vrach Gulbahor To'rayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Andijonlik vrach Gulbahor To'rayeva prezident Shavkat Mirziyoyevning 7 fevral kungi sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirgan ogohlantiruvi qolaversa boshqa tanqidlariga yana munosabat bildirdi.
ministrlar avtotransport o'zgarmasligi mumkin, lekin o'sha hozirgi joylardagi sog'liqni saqlash boshqarmalarining boshliqlari talabga javob bermaydi. Ular poraxo'rlikma o'tirgan uchun pullarini chiqarib olmoqchi. Bu birinchidan, ikkinchidan mana o'zi qonunlarda hozir bilmadim, Mirziyoyev yangi qonun kirgizsa bilmadim. Qonunda bemorga ajratilayotgan summa bir kunlik summa 1500 so'm davlat bo'yicha. A siz o'ylab ko'ring, 1500 so'mga shpritz keladimi yoki bo'lmasam bitta tuzukroq kvalifitsirovanный meditsina yordami ko'rsatiladimi? Umuman ko'rsatilmaydi. Bu qanaqa qonun? 1500 so'm bitta bemorga bir kunga ajratilyapti. Bu yerda qonunlarni almashtirish kerak, qonunlarni. Boshliqlarni emas, qonunlarni almashtirish kerak, reforma kerak, reforma.
Nimadan boshlash kerak o'shani?
O'sha. Qonunlarni almashtirishdan boshlash kerak.
Demak, davlat meditsinaga ajratilayotgan mablag'ni ko'paytirish kerak demoqchisiz, shunaqami?
Mablag'ni ko'paytirish kerak. Keyin mana yana bitta qonun bor. Byudjet tashkilotlariga pullik xizmat ruxsat berilgan. 51%, 49% byudjet qolyapti. 51% bular pullik xizmat qilgan bilan inkassani to'liq topshirmaydi. Bular kelayotgan tushumni vnebankovskiy оборотga aylantirishadi. Bankga borib tushmaydi u pul. Bankdan kelib tushayotgan pul ularni cho'ntagida bankdan tashqari aylanyapti. Korrupsiya.
Ular deyapsiz, o'sha kim?
Ular o'sha xizmatchilarda endi o'sha nima deydi o'sha? Poliklinika, umuman любой davolash profilaktika muassasalari, sog'liqni saqlash tizimidagi davlat ajratayotgan pul yo'q bo'lib ketadi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi orqali boshqa tomonlarga ketib qoladi.
Xo'p, endi bu katta bir xandaq yamaga o'xshayapti. Sog'liqni saqlash tizimiga davlat qancha pul tashlayversin, baribir kimlanidir jig'ildoniga tushib ketyapti. Ya'ni bevosita
shunaqa
bormayapti. Xo'p, yechim o'laroq yo'llari bor-ku, velosiped ixtiro qilish shart emas-ku.
O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pulli xizmatni sifatini yaxshilash kerak. Keyin o'sha pulli xizmat aynan o'sha davolash profilaktika muassasasini hisob raqamiga tushish kerak, o'sha pulli xizmat. Bemor sifatli yordam ko'rsatilishi haqida ishonish kerak, qo'lida chek bo'lishi kerak. O'sha chek orqali bironta bir masalan vrachdan haligi zarar ko'radigan bo'lsa isbotlay olish kerak.
Yonimizdagi mana Qozog'istonlar qilgan, Qirg'izistonlar qilgan oddiy islohotlarni biz qilmadik yo bugun nimaga qilolmaymiz shuni?
Chunki bu yerda o'z yaxshi bilasizki, cho'ntakka pul tushmasa u yerda o'tirishmaydi-ku mansabda. U yerda cho'ntakka pul tushish kerak-ku, chunki har bitta mansab u yerda sotiladi. Bola bilan o'tirgandan keyin albatta u pulni chiqarish kerak-ku, u zainteresovan emas u. Bemor sifatli yordam ko'rsatilyaptimi, ko'rsatilmayaptimi? U xaslagan pulini chiqarib olmoqchi u.
Demak,
u vazirdan topib boshqa quyi zinolargacha o'ram shu poraxo'rlikma mansabga o'tirish. Shuni yo'qqa chiqarish kerak. Boshidan oyoq u yerda attestatsiya qilinishi kerak.
Qarang, bu faqat sog'liqni saqlash tizimiga qarashli emas-da bu siz aytayotgan darajadagi korrupsiya. Bu demak, davlat boshqaruvidagi korrupsiya bilan bog'liq.
Ha, albatta, albatta davlat boshqaruvi. Endi u sog'liqni saqlash ham o'sha davlat boshqaruvini katta bir qismi hisoblanadi-ku, o'sha bir zinosi-ku.
Shu ma'noda, demak, faqatgina sog'liqni saqlash tizimini o'zida bir fundamental o'zgarish qilib bo'lmaydi qachonki davlat boshqaruvidagi korrupsiyani
albatta albatta korrupsiyani yo'qotish kerak.
Xo'p, endi yana bitta narsa, masalan, tug'ruqxonalar haqida gapirdi Mirziyoyev. Eng tug'ruqxonalarda deydi. Joy meditsina tizimini o'zida ichida. Nimaga?
To'g'ri. Chunki o'zi hukumat pul ishlashga yo'l ochib bergan eng katta yo'l bu tug'ruqxonani o'zi. Sababi ularga masalan ligotalarni ko'paytirib qo'ygan. Agar sen tug'ruqni kamaytirsang, sen bemalol o'rningda hech qanaqa problemasiz ishlayorasan degan nimada bor. O'shaning uchun ularning fikri ayolni eson-omon tug'dirib olishda emas, o'sha imkoni boricha tug'ruqni kamaytirishda ularni.
Sen biz aytganimizni qilgin, sterilizatsiyani, o'sha majburiy sterilizatsiyani olib borib, qolganiga ko'zimiz yumamiz deganmiz.
Ha, shunaqa bo'lganda endi o'sha keyin yo'lini to'raytirish kerak. Endi prezident o'sha narsani ko'rib bilyapti shekilli. Что bu narsa yaxshilikka olib kelmaganini, onalar o'limi ko'payapti, boshqa. O'shaning uchun endi reforma kerak-da xullas. Bularni berib qo'ygan, keyin yo'li torayish kerak xolos, tug'ruqxonalarda. Shu xolos. Ildizigacha o'r reforma kerak. Reforma bo'lmagungacha o'r, o'zlarining xizmatiga javob bermagungacha o'r, sug'urtaga o'tmagungacha o'r, menimcha yaxshi natija bo'lmaydi.
Andijonlik vrach Gulbahor To'rayevaning prezident Shavkat Mirziyoyevning 7-fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bildirgan fikrlariga munosabat edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Mirzanvar aka Husaynov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
12-fevral kuni Turkmanistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Prezidentlikka 9 nomzod ko'rsatilgan bu saylovda markaziy saylov, ya'ni Turkmaniston markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, amaldagi davlat rahbari Qurbonquli Berdimuhammedov 98% ovoz olib, yana Turkmaniston prezidentligiga qayta saylandi. Bu narsaga munosabatingiz, bu holatga, yani qo'shnilar bilan bog'liq holat.
Endi nima? Avvalo Qurbonmuhammedovni men xalqning ishonchi bilan yangi muhlatga saylangani bilan tabriklayman. Shaxsan tanishman. Vaqtida O'zbekistonda neft import eksport vaziri bo'lgan vaqtim Turkmaniston bilan o'sha bizni iqtisodiy aloqalarimiz eng yuqori saviyada bo'lgan, eng yuqori darajada bo'lgan. O'shanda borib Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murodbeka bilan uchrashib, bir katta kontraktga qo'l qo'ygan edik va Turkmanistonning ikkita neftni qayta ishlash zavodlaridan O'zbekistonga 92-93 yillarda 500,000 tonna neft mahsulotlari olganmiz. O'sha paytda Qurbonmuhammedovni ham ko'rganman, ancha suhbatlashganmiz. Nima deyish mumkin? Endi bu har bir xalqni o'zini an'analarida, endi shu rahbarga judayam hozirgi hurmat bildirish, o'sha rahbarni qo'llab-quvvatlashi, bu endi o'sha turkman xalqini bu o'ziga xosligi. Albatta uni biz haligi g'arb tushunadiganday demokratiya hali beri bo'lishi qiyin, lekin nima deyish mumkin? Qurbonmuhammed o'sha shaxsiy hayotida bir kamtarin inson.
Shuni so'ramoqchi edim, Qurbonquli Berdimuhammedovni shaxsan taniman, ko'rganman deyapsiz, hali prezident bo'lmasidan oldinda. Qanaqa odam edi? Ya'ni
bu qanday desam, bu odam o'zi kasbi bo'yicha tish doktori, stomatolog va o'sha prezidentni shaxsiy doktori edi. Ham buni o'sha butun og'iz bo'shliqlarini egasi edi va keyin muhimligiga haligi she'riyatga qiziqadi, qo'lidan haligi gitara chalib ashula aytsam keladi. Keyin endi o'sha bir doktor sifatida o'sha haligi insonparvarlik, gumanitar fikrlashlari ham bor. Men o'sha uchrashgan vaqtlarim biz o'sha Maxtumquli to'g'risida ko'p gaplashgan edik. Qadimiy Maxtumqulini o'sha Buxorocha jaranglaydigan she'rlaridan o'qib berganman. U menga turkmanchalab shu Maxtumqulidan o'qib bergan. O'shanda bir kamtarim inson edi, qiziquvchan, o'zbek xalqiga munosabati juda ham yaxshi. Endi mana prezident davri to'g'risida ham men nima deyishim mumkin. Turkmaniston umuman o'sha iqtisodiy rivojlanish yo'lida. Ancha to'g'ri yo'l. Ular o'sha Qatarning yo'lini hozir ko'proq Qatar modelini olmoqchi, shunga intilyapti. Ya'ni dunyodagi eng yetakchi kompaniyalarni mamlakatdagi tabiiy boyliklarni qazib chiqarish va chuqur qayta ishlashga jalb qilish yo'liga o'tgan. Ijtimoiy o'sha siyosati ham deyarli rivojlantirdiki, lekin orqaga qaytmadi. O'sha meditsina xizmatlari bepul, keyin aholini o'sha yordamga muhtoj qatlamlariga alohida o'sha prezident yordamlari yo'lga qo'yilgan va boshqa. Men o'ylaymanki, O'zbekiston Turkmaniston bilan iqtisodiy, madaniy yo'nalishlarda juda katta yaqinlikka intilish kerak.
Endi qarangdar Mirzalvar aka, mana bu tashqi mintaqaviy munosabatlardan O'zbekiston ichkarisiga qaytsakda va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida bir o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-fevral kungi yig'ilishda Ichki ishlar vazirligi transportdagi Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramziddin G'afforovni, Andijon viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Bobojonov va Toshkent viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aziz Boboxo'jayevlarni ishdan
bo'shatdi. Bundan tashqari prezidentning aytishicha o'tgan yili 4,5 ming odam ishdan olingan, shundan 1 ming nafari o'sha poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarni sodir etdi deb ta'kidladi. Va prezident militsionerlarning ishini yaroqsiz va inson manfaatlariga zid deb baholadi. Biroz bo'rttirishmasmi bu narsa?
Bu narsaga biz endi masalan haqiqatni ko'rib turib baho berishimiz kerakda. Shu prezident o'zi o'sha saylov kampaniyasida bergan va'dalarini bajarishga intilyapti. Har holda ma'lum bir yo'nalishlarda o'sha chuqurroq islohotlarni amalga oshirish degan gaplarni aytgan edi. Mana shu ichki ishlarda ma'lum bir kadrlar sohasida masalan katta o'zgarishlar sodir bo'layotganini ko'ryapmiz. Keyin qisqa vaqtning ichida 25 yil qabul qilinmagan militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi mana bular endi 25 yil qonun bo'lmagan militsiya to'g'risida ishlashgan endi. Mana shu qonunga amal qilishni endi qonun bo'lgandan keyin qonunga amal qilinmayaptimi yoki qonun buzilyaptimi endi imkoniyat paydo bo'ladi tanqid uchun yoki masalan ularni jazolash uchun. Hozir endi mana advokatlar, sudyalar ham o'sha O'zbekiston qonunlari militsiya to'g'risidagi qonuniga odamlar ham endi har holda militsiyani majburiyatlari nimadan iborat ekanligini bilib olishdi. Faqat ular oldin faqat huquqlar egasi edi, majburiyat yo'q edi hech qanaqa. Mana endi hozir shular paydo bo'ldi. Shu ma'noda aytish kerakki, bu ijobiy bir narsa, lekin o'sha islohotlarni men o'ylaymanki, yana bitta yo'nalishiga e'tibor bersa siyosatimiz yutuqli bo'lar edi. Bu mana shu militsiyani soni juda katta. Juda ham katta, ayniqsa o'sha qishloq xo'jaligi tumanlarida, kichik shaharlarda shunday ko'zga tashlanadida. Endi bugungi kunda o'sha informatsion kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan bir zamonda yashayapmiz. Avtomobil texnikalari rivojlangan. Mana shunday bir sharoitda umuman boshqa ko'z bilan qarash kerak. Son bilan emas, endi sifat bilan ishlash yo'liga o'tish kerak. Militsiyadagi juda ko'pdan ko'p o'sha korrupsiya holatlari, boshqa qonunbuzarliklar ularni soni ko'pligidan ham bo'sh vaqt ko'pda. Shuning uchun har xil odamlarni hayotiga noqonuniy aralashishlar, yo'q joydan o'sha jinoyatlar qidirishlarni sababi ildizi menimcha mana shu ichki ishlarni o'sha operativ xizmatlarini ham keyin o'sha ma'muriy xizmatlarini ham ayniqsa mana bu yo'l inspektorlarini soni ko'pligidan. Agar ularni masalan soni qisqartirilsa, shunda masalan statistikadagi yo'li bilan masalan ancha muncha o'sha ortiqcha bo'lgan kadrlardan solish bo'lsa, agar shunchalik shuni topish kerakki, yetarli darajada militsiya xodimlarini soni bo'lsin. Va ularni soni hozirgiga nisbatan ancha balkim 1-2 marta qisqartirish kerakdir. Mana o'shanda sifat oshadi. Men o'ylaymanki, bu yo'l rahbarlarni o'zgartirish ham albatta ma'lum bir samara beradi. Lekin endi asosiy masalani hal qilish kerak. Mana shundan keyin endi o'sha militsiya to'g'risidagi qonunni xalq orasida targ'ibot qilish, shu fuqarolarimiz ham o'z huquqini bilsin-da. O'shanda militsiyani majburiyatini, o'zini huquqini bilgan fuqaro endi ancha o'zini erkin sezadi. Va ichki ishlar vazirligini o'sha haligi xizmat yo'nalishlarini, o'sha iqtisodiy tadbirkorlar hayotiga ta'sirini, yo'nalishlarini ham o'sha qonun yo'li bilan ancha chegaralarni qo'ygan. Shu masalalarga ham agar bajarilishiga e'tibor berilsa, bu endi militsiyalarimiz agar jamiyat hayotida o'zini sog'lom o'rnini topsa, ya'ni asosan
o'sha odamlarni, insonlarni, jinoyatchilarni, quruvchilaridan himoya qiladigan, o'g'rilikdan, qaroqchilikdan himoya qiladigan bir kuchga aylansa agar, o'sha insonlarni o'sha mayli mana yong'in xavfsizligi, yo'l xavfsizligi boshqa, ya'ni ularni tor bo'lishi kerak. Aniq bo'lishi kerak ularni o'sha bajaradigan vazifalari. Shunda va soni ham qisqartirilishi kerak. Shunda masalan ishlab ketadi.
O'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi va tadbirkor Mirjon Malika Husaynov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.